From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ika-182 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyales sa simbahan, ug ang musika alang niining session idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Dieter F. Ockdorf, Second Counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Sisters, we welcome you. Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa ika-4 nga session sa ika-182 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lawhing mga adlaw. Si President Monson nga mao'y nangulo ni ini nga konferensya, mihangyo nga ako mao'y mopahigayon ni ini nga session. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya ngadto kaninyo nga misalmot ni ini nga mga tulumanon sa tibuok kalibutan pinaagi sa radio, television, internet, o satellite transmission. Atong giila ang mga general authorities o ang general auxiliary presidencies nga mitambong karong buntaga. Ang musika alang ni ini nga session idalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wahlberg uban ni Richard Elliott o Andrew Answorth sa organ. Ang choir mibukas ni ini nga session pinaagi sa pagganta O Say What Is Truth. O karon modalit nato sa The Morning Breaks. Ang pangbukas nga pag-ampo ihaladayo ni Elder Marlon K. Jensen nga girelease kagahapon sa iyang pagserbisyo isip membro sa unang quorum sa 70 o isip church historian.
Yeah. Heavenly Father,
Langit nung Amahan,
we're grateful this morning to be gathered.
Kami mapasalamaton ining buntag nga nagkapundok niining kinatibok ang kamperensya sa manindot nga adlaw sa ipagpahulay. Kami nagpasalamat, Amahan, sa imong interes para kanamo. Kami nagpasalamat sa pagpadala sa imong anak sa pagbuntog sa kamatayon aron kami makabuntog sa among mga sala ug mga sayop. Kami mapasalamaton sa imong plano sa kinabuhi nga kami nasayod sa among relasyon nganha kanimo ug sa usag-usa. O kami mapasalamaton sa kaminyoon o relasyon sa pamilya o sa mga panalangin nga maanaa sa imong simbahan o sa imong gingharian. Kami nagpasalamat nga sa kasaysayan sa simbahan nga nagtukod o sumbanan alang sa regular nga meeting o makomperensya. Kami nagpasalamat sa kaligon o panaghiusa o pagbayaw sa among nabati nga nabati na mo karun. Kami mapasalamaton sa kontribusyon nga nahimo pinagi sa daghang katuigan sa Tabernacle Choir sa atong spiritual nga pagkabayaw o kultura isip usa katawhan. Nining sesyon garong buntag, kami nagampo nga imong espiritu mupanalangin ni atong mamulong o ni atong kaming naminaw, tabangi kami sa pagkat-on kabahin kanimo o sa imong anak. Tabangi kami nga mudako among tinguha nga mas makatabang ug makaserbisyo sa atong isig katao. Tabangi kami nga masayod ug kami mahimong sensitibo sa panginhanglan sa uban ug mahimong instrumento sa pagpangalagad ni adtong naginusara nga may nanginahanglan nga ikaw lang ang nasayod. Kami nagampo nini mga butang nga adunay kalinaw niining kalibutan nga pinaagi sa atong buhat ug sa uban. Makakita sa kamatuoran sa ebanghelyo ug mubayaw kanimo ug sa imong anak. Kami nagampo ug moabli niining konferensya sa ngalan sa imong anak nga si Jesucristo. Amen.
We will be pleased to hear from President Henry.
Mamilaw kita karon ni President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagasundan siya ni President Boyd K. Packer, presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir mo kanta dayon sa Does the Journey Seem Long? Pagkahuman ni si Sister Linda K. Burton, kinatibuk ang President sa Service Society, mamulong ka nato.
In the depths of his anguish.
Sa iyang grabing pag-antos sa bilangguan sa liberty, mitoo si Propeta Joseph Smith. O Diyos, hain ba ikaw? Ug hain ang imong gambalay nga nagsalipod sa imong taguanan. Daghan nato sa mga higayon sa kasakit. Mubati nga layo ang Diyos. Pero ang gambalay nga nagpugong sa balaang tabang wala magtabon sa Dios. Nagtabon kini kanato. Wala magtago ang Dios. Pero kita natabunan sa gambalay sa mga motibo nga makapalayo kanato gikan sa Dios ug mahimo kaniya nga layo ug dili maabot. Ang atong tinguha kaysa pagbati nga pagabuhaton ang imong kabubuton, nakahimo gambalay nga nakababag sa Dios. Ang Dios makakita nato o makaistorya ka nato. Pero tingali kita dili gustong maminaw o mutugyan ngadto sa iyang kabubuton o panahon. Ang atong pagbati nga nahibulagikan sa Dios, mawala kun kita mahimong sama sa bata sa iyang atubangan. Dili ka nasayon sa kalibutan nga ang mga opinyon sa uban adunay dakong epekto sa atong mga motibo. Pero makatabang ni nato sa pag-ila sa kamatuoran. Duol og nakahibalo ang Dios. Og dili gayud mo tago gikan sa iyang mga anak.
My 3-year-old granddaughter.
Ang akong 3 anyos nga apong babae may pagkita sa gahom sa pagkainosente o pagpaubos sa paghiusa nato uban sa Dios. May uban siya sa iyang pamilya ngadto sa open house sa Brigham City Temple sa Utah. Sa usa sa mga kwarto sa templo, may tanaw siya sa palibot og nangutana, "Mama, hain si Jesus?" May pasabot ang iyang mama nga dili niya makita si Jesus sa templo. Pero iyang mabati ang iyang impluensya sa iyang kasing-kasing. Ginahunan ni Liza ang tubag sa iyang inahan og ingon og natagbaw. "Oh, nawala si Jesus kay mitabang sa uban." Mao iyang giisulti. Walay gambalay nga nakalubog sa pagsabot ni Liza o nakababag sa iyang pananaw sa katinood. Ang Dios ana adol kaniya. Og siya dool ngadto kaniya. Nasayod siya nga ang templo balay sa Ginoo. Pero nakasabot usab nga ang nabanhaw og nahimaya nga Hesus Kristo adunay lawas og anaa sa usa ka lugar sa usa ka panahon. Apan wala siya sa iyang balay. Nakahibalo siya nga siya atoa sa laing dapit. Gikan sa unsay iyang nahibaluan sa manuluwas, nasayod siya nga siya nagbuhat og maayo sa laing dapit alang sa mga anak sa iyang amahan. Klaro nga siya naglaom nga makakita si Jesus dili aron mamatud-an ang milagro sa iyang pagkatawo, pero tungod kay siya nagmahal kaniya. Ang espiritu makapadayag sa iyang linghod nga panghunahuna ug kasing-kasing sa kahupayan nga gikinahanglan natong tanan. Buhi si Kristo, nakaila ka nato, nagbantay ka nato o naghunahuna ka nato. Sa higayon sa kasakit, kamingaw o kalibog, dili kinahanglang makakita kita ni Jesus aron makahibalo nga siya nakahibalo sa atong kahimtang o nga ang iyang misyon mao ang pagpanalangin. Nasayod ko gikan sa akong kinabuhi nga ang kasinatian ni Liza, masinati nato bisan dugay na sa kitang bibiya sa pagkabata. Sa unang tuig sa akong pagpanarbaho, naningkamot ko nga magpermanente nga propesor sa Universidad sa Stanford. Nagunaw na akong nindot ang akong kinabuhi o sa akong pamilya. Nagpuyo midol sa balay sa mga ginikanan sa akong asawa sa komportable nga palibot. Sa mga sumbanan sa kalibutan, nakabuot na ako ang akong kalampusan. Pero gihatagan ko kay gayonan sa pagbiya sa California o muadto sa Ricks College sa Ricksburg, Idaho. Ang akong profesional nga mga tumong sa kinabuhi na himong gambalay nga nagbulag nako gikan sa mahigugmaong amahan nga mas nasayod kay nako kung unsa nga akong kapalaran. Pero bulahan akong nakahibalo nga bisan unsa ang kalampusan sa akong panarbaho kinabuhi sa pamilya hangtod na higayon igayuna gasa gikan sa Dios. Ug mao nga sama sa kabata, miluhod ko sa pag-ampo nangutana unsay akong buhaton. Nakadungog ko hinay nga tinuod sa nga tingog sa akong nahuna nga nagingon, "Eskwilahan na ako." Walay gambalay nga nagsalipod nako gikan sa Dios. Sa pagtuog pagpaubos, gitugyan ko ang akong kabubuton sa iyang kabubuton o gibati nako ang iyang pag-amuma o pagkasuod. Sa akong mga tuig sa Ricks College, ako naningkamot sa pagpagita sa kabubuton sa Dios o mabuhat niini nga dili matabunan sa gambalay o makalubog sa taha sa Dios sa akong kinabuhi. Samtang naningkamot ko sa paghimo sa iyang buhat, gibati na ako nga dool kaniya o may bati sa kasiguruan nga siya nakahibalo sa akong kalihokan o kalipay. Pero dito sa Stanford, ang kalibutan ng motibo nagsugod sa pagpanggawas. Ang osama o ang nindot nga tanyag sa trabaho. Gitanyag sa hapit na kumahuman sa 5 tuig isi presidente sa Ricks College. Ginauna na ako kini o nagampo o misgot gani niini sa unang kapanguluhan. Mitubag sila uban ng kadasig o gamay nga komedya, pero dili gyud mao ang direksyon. Naminaw si Presidente Kimball nako nga nagulagway sa taniyag nga ako nadawat gikan sa dako nga korporasyon og miingon, "Hal, nindot ka na nga oportunidad. Ug kun magkinahanglan mi nimo kahibalo mi sa kapangita." Kahibalo sila asa ko pangitaa, pero ang akong mga tinguha alang sa profesional nga kalampusan, makahimo gambalay nga lisod nako sa pagpangita sa Dios, ug makalisod nako sa pagpaminaw ug pagsunod sa iyang imbitasyon. Ang akong asawa nga nakamatikod niini, may kusog nga impresyon nga dili kami mubiya sa Ricks College. Pero namugos siya sa malaamong paagi nga kinahanglan kong mangita sa akong kaugalingong pagpadayag ug mao nag-ampo pag-usab. Minihigayunan, nakadawat ko og direksyon pinaagi sa usa ka tingog sa akong nauna nga nag-ingon, magpabilin una ka sa Ricks College. Ang akong personal nga imbitasyon nakapalubog sa akong pananaw o nakapalisod na ako sa pagdawat o pagpadayag. 30 kadlaw, human ako makadawat o dinasig ang desisyon sa pagbalibad sa trabaho o magpabilin sa Ricks College, ang titon dam na guba. Nasaan ang Diyos nga ang dam o guba, maguba o mga tao na kinahanglan o tabang. Gitagan ko niya nga maayog tambag o makaangkon siyang pagtugot ng magpabilin sa Ricks College. Siya lamang nasayod sa tanang rason aron ang akong pagserbisyo bililhon pa sa kolehiyo o sa Ricksburg. Kanunay ko mag-ampo sa alangitong amahan o na makahibaloon sa inyang gusto ng akong buhaton. Daghang oras ang akong gigahin sa ubang mga tao sa paglimpyo sa lapok o tubig gikan sa mga balay. Ang akong tinguha nga mahibalo umubuhat sa iyang kabubuton, nakahatag na kong oportunidad sa pagsiksik sa akong kalag. Kanang itabo naghulagway sa laing paagi nga kita, makahimo og babag sa pagkahibalo sa kabubuton sa Dios ug pagbati sa iyang gugma alang nato. Dili nato ikapamugos ang atong panahon kung ang Ginoo dunay iyang kaugalingon. Pagtuo nako nga dugay nako nga magserbisyo sa Ricks College as Ricksburg og nagdali nga mopadayon. Usahay ang atong pagpamugos sa pagbuhat sumala sa atong panahon makapalubog sa iyang kabubuton alang nato. Dito sa bilangguan sa Liberty, miangyo si Propita Joseph Smith sa Ginoo sa pagsilot ni atong bigukod sa mga miyembro sa Simbahan Missouri. Ang iyang pag-ampo alang sa siguro og dali nga pagpanimalos, pero ang Ginoo may tubag nga dili maabot ang daghan nga mga tuig gikan karon. At imanon niya kadtong mga kaaway sa simbahan sa ika-24 nga bersikulo sa ika-21 seksyon siya miingon. Tanawang ako mga mata nakakita og nasayod sa ilang tanan nga mga binuhatan. Ug ako adunay giandam nga usa ka hinanali nga paghukom sa panahon ini alang kanilang tanan. Kay dunay panahon nga gitudlo alang sa matag tawo sumala sa iyang binuhatan. Atong gikuhang gambalay gikan kun kita mubati o magampo. Pagkabuhaton ang imong kabubuton sa imong kaugalingong panahon. Ang iyang panahon igo na nato tungod kay nasayod ta nga gusto lamang niya unsay labing maayo. Usa sa asawa sa akong anak migahin og daghang tuig nga mibati nga ang Dios mibutang og gambalay babaw kaniya. Hinaan siya sa tulo kinsa naghandom pa og dugang mga anak. Human makuhai og kaduha ang iyang mga pag-ampo sa pangamuyo nagkasubo. Paglabay sa mga tuig nga wala na mga anak, natintal siya nga masuko. Sa meskwela ng iyang kamanghuran, ang kabaho ang sabalay, ingon og nag-BIBI sa iyang pagkainahan. Mausab ang wala planuha o wala magustuhi nga pagmabdo sa mga kaila. Nibati siyang mapasaligon o mahalaron sama ni Maria, kinsay may pahayag. Tarawa ko ulipon sa Ginoo, pero bisan gisulti niya kining mga pulunga sa iyang kasing-kasing, wala siya malungog nga tubag. Naglaom nga mabayaw niya ang iyang espiritu. Ang iyang bana mimita niya sa biyahe sa negosyo ngadto sa California. Samtang nagtambong sa mga meeting, naglakaw subay sa manindot haw ang babayon, hapit na mubuto ang iyang kasing-kasing, nagampo siya og kusog. Sa unang higayon, wala siya mangayo og laing anak. Apan, sa usa ka bala ang sugo. Langit nung amahan, mihilak siya, akong ihatag nimo ang tanan kong panahon. Palihog, pakit ako unsaon sa paghimo niini. May padayag sa iyang pagkaandam sa pagdala sa iyang pamilya o ban asa sila pa doon. Kana nga pag-ampo na kaangkon o wala pa, butang nga kalinaw. Wala kini makatagbaw sa paghandom sa kasiguruan. Pero sa unang higayon, nakapakalma kini sa iyang kasing-kasing. Ang pag-ampo mikuha sa gambalay ug miabli sa mga bintana sa langit. Sulod sa duha ka semana, iyang nahibaloan nga mabdos na siya. Ang bagong bata o sa palangkatuig sa dihang ang tawag sa misyon miabot sa akong anak nga lalaki o sa akong umagad. Nakasaad nga mubuhat sa bisan unsa o muadto bisan asa, iyang giwala ang iyang kahadlok o gimidala sa iyang mga anak sa layo. Dito sa misyon ang anak siya og lain. Pagtugyan sa hingpit sa kabubuton sa langit, sama sa gibuhat ni ining batanong inahan, importante sa pagkuha sa espirituhanong gambalay nga nagtabon sa atong mga ulo. Pero dili kini makagarantiya o diha-diha nga tubag sa atong pag-ampo. Ang kasing-kasing ni Abraham ingon og matarong sa wala pa magmabdo si Sarah ni Isaac o sa wala pa nila madawat ang gisaad nga yuta. Ang langit adunay laing mga katuyuan nga tumanon pag-una. Kato mga katuyuan naglakip dili lamang sa pagligon sa pagtuo ni Abraham o Sarah, pero sa pagtudlo usab sa mga kamatuoran nga ilang giambitan sa ilang layo o tuyok-tuyok nga ruta sa yuta nga giandam alang nila. Ang paglangay sa Ginoo ingon og dugay. Ang uban molungtad og tibuok kinabuhi. Pero gikarkulo kini nga kanunay sa pagpanalangin. Wala kini magkinahanglan og panahon sa kamingaw og kasubo, o walay pasensya. Bisan og iyang panahon dili kanunay atong panahon, makasiguro kita nga ang Ginoo mutuman sa iyang mga saad. Si bisan kinsa ninyo nga mibati nga lisod, lisod siyang kabuton, ako mo pamatuod nga ang adlaw maabot nga kitang tanan makakita kaniya naong sa naong. Sama nga walay makasalipod sa iyang pagtan-aw kanato karon. Wala makasalipod sa atong pagtan-aw kaniya. Mubarog kitang tanan sa iyang atubangan isip tao. Sama sa apo na akong babae, gusto kitang magkakita ni Jesucristo karon. Apan ang atong reunion o baniya dito sa paghukom mas makapahimuot kun mubuhat kita pag-una sa butang nga makapamilyar niya kanato sama nga kita ngadto kaniya. Samta magserbisyo kita kaniya, may sama kita kaniya. O kita mas mahidol kaniya samtang kita magpaabot niya ng adlaw nga walay makasalipod sa atong pananaw. Kini nga kalihukan padulong sa Dios nagpadayon. O marika mo nga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Nagtudlo ang mananluwas dayon gitudloan kita niya unsaon. Kay gugutom ako, ginyo akong gipakaon, giuhaw ginyo akong gipainom. Langyaw ako, gihangop ninyo ako ang pagpasaga kanako. Hubo ako ug inyo akong gibisitahan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giduaw. Nabilanggo ako ug miadto kamo kanako. Ug kaniya mutubag ang mga matarong nga managingon, Ginoo, kanus-a ba kami makakita kanimo nga gigutom ug amo ikaw nga gipakaon? O giuhaw ug amo ikaw ang gipainom? O kanus-a ba kami makakita kanimo nga langyaw ug amo ikaw ang gipasaka? O hubo ug amo ikaw ang gibisitahan? O kanus-a ba kami makakita kanimo nga nagmasakiton ug nabilanggo ug amo ikaw ang giduaw? O kanila mutubag ang hari magaingon, pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kung gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay ninyong akong mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako. Kung mabuhat kita unsay gusto sa atong buhaton sa alang sa mga anak sa iyang amahan, giisip kini nga kaayo ngadto kaniya. Ug mubati kita sa nga mas duol kaniya samtang atong batio na iyang gugma ug pagtugot. Moabot ang panahon nga kita may sama kaniya ug maghunaw na sa adlaw sa paghukom nga malipayong pagpaabot. Ang gambalay nga nagtago ninyo gikan sa Dios tingali mao ang kahadlok sa tao kaysa niining tinguha sa pagserbisyo sa uban. Ang bugtong motibo sa manluwas mao ang pagtabang sa mga tao. Kadaghanan niyo sa manako mibati og kahadlok sa pagduol sa tao nga inyong nasiluan o nakasilo kaninyo. Ug ako nakakita sa Ginoo nga mitunaw sa mga kasing-kasing matag karon og unya. Lakip sa akong kasing-kasing. Mao nga ako mohagit ninyo sa pagduol sa tao alang sa Ginoo. Bisan unsa pay kahadlok ninyo, paghatog og gugma og pasaylo. Mosaad ko nga kon inyong buhaton, inyong batiyon ng gugma sa manuluwas. Alang ni anang tawhana nga moabot ninyo sa iyang gugma alang ninyo og ginidili kaayo-layo. Alang ninyo, kana nga hagi tingali anaa sa pamilya, tingali sa komunidad o tingali sa laing nasod. Pero kun kamo moadto alang sa Ginoo sa pagpanalangin sa uban, siya makakita og moganti kaninyo. Kun kamo muhimo nini kanunay, inyong batiyon ang kausaban sa inyong pagkatao pinagi sa pag-ula ni Jesucristo. Dili lamang mubati mo nga dool nga to kaniya, inyong mabati nga mas nahimo kamong sama kaniya. Dayon, kun makita na ninyo siya, kitang tanan, makakita alang kini ninyo sama nga kinialang ni Murunay sa diyang siya miingon. Og ako karun, manamilit nga to sa tanan, adto na ko. Ako sa dili madugay mo pahulay diha sa paraiso sa Dios, hangto na ako espiritu og lawas, pag-usab magkahiusa. Og ako, dadon nga magmadaogon pinaagi sa kawanangan, ngadto sa halangdong Jehova. Kung magserbisyo kita uban sa pagtuo, pagpaubos o tinguha sa pagbuhat sa kababuton sa Dios, ako mo pamatuod sa hukma nga ang hukmanan sa halangdong Jehova mahimuot atong makita ang atong mahigugmaw nga mahanog yang anak nga sila nakakita nato karon sa hingpit nga kaklaro hingpit nga gugma sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My message is directed.
Ang akong mensahe ngadto sa nga dunay manas kagool hugot nga pagtuog paglaom niadtong 1971 na assign ko sa mga stake conference sa Western Samoa. Lakip na ang pag-organisar og bagong stake sa isla sa Opolo. Human sa mga interview misakay mi og gamayng eroplano padulong sa isla sa Vae alang sa stake conference. Milanding ang eroplano sa sagbuton nga luna sa Faala og pabalikon sa sunod hapon aron ihatod migbalik sa isla sa Opolo. Sa adlaw nga mobalik migikan sa Sabay, dunay ulan. Nahibalo nga dili katugpa ang eroplano sa basa nga luna. Miadto mi sa kasagpang bahin sa isla. Diin dunay tugpahanan ibabaw sa coral nga nagtuybo sa dagat. Naghulat mi hangtod mingitngit apan walay eroplanong miabot. Unya dunay tawag nga duna di ay bagyo. Ug ang eroplano dili makalanding. Mitubag mi nga musakay na lang mi og barko. Kinahanglan dunay musugat namo sa Mulifanoa. Sa pagbiya namo sa pantalan sa Sabae, ang kapitan sa 40 kapi nga barko nangutana sa mission president kun may flashlight ba siya. Swerte lang duna siya o gihatag giningadto sa kapitan. Among gibiyahe ang 13 kamilya tabok sa isla sa Opolo sa baluron nga dagat. Walay nahibalo namo nga ang kusog nga bagyo miigo sa isla og didto gayod kini nagpadulong. Aron makaabot sa pantalan sa Mulifanoa, dunay gamay nga agianan nga among lutsan subay sa riprap. May suga sa bungtod sa ibabaw sa beach ug may suga sa ubos nga mi nga mag-iwag sa gamay nga agianan. Kun maniobrahon ang barko aron ang duha ka suga magkita nga magtungod na ang barko maayo na pagkaposisyon aron makalusot sa peligrong mga bato nga giriprap sa agianan. Apan anang gabi una usara ang suga. Duha ka elder didto sa mama nga naghulat kanamo. Apan ang pagtabok mas dugay kaysa kasagaran. Human sa paghulat og mga oras sa barko, ang mga elder gikapoy og nakatulog. Wala makapasiga sa naa sa ubos nga suga. Hinungdan nga ang agianan subay sa riprap dili maklaro. Gipaningkamutan sa kapitan kutob sa iyang mahimo ang pagsubay sa ibabaw nga suga samtang ang trabahante migamit sa hinulamang flashlight pag-iwag sa mga bato sa unahan. Among madungog ang hampak sa mga balod ngadto sa riprap. Dihang duol na kayo mi nga makita na sa flashlight ang mga bato. Misinggit ang kapitan og atras og gisulayan na usab ang pagpangita sa agianan. Human sa daghang pagsulay, nahibalo siyang imposibleng makita ng agianan. Ang among mahimo maura ang pag-adto sa pantalan nga mga 40 kamilya gikan sa Apia. Wala mi mahimo batok sa grabing gahom sa hangin og balod. Di na ko mahinumduman kung unsa gayod kadto kangitngit. Wala mi nahimo sa unang mga oras. Bisan gipakusgan og maayo ang makina. Naglisod gayod ang barko sa dagkong balod og mohunong kini kung maalsa na sa balod og ang mga palabad mukawan na sa tubig. Ang kurog sa mga palabad ingon og mabungkag sa barko sa dili pa kini mapadpad sa pikas kilid. Na naghigda mi sama sa agila nga nanugpa nagdupa ang mga kamot sa tabon sa kargamento. Among kamot sa pikas kilid, ang among mga tiil gisungko sa laing kilid aron dili kami mga tagak. Si Brother Mark Littleford nakabuhi og nalabay banda sa aling aputhaw. Nasamad ang iyang ulo, apan wala siya matagak tungod sa aling aputhaw. Wala madugay, hapit na mubuntag, nangabot ragyod mi sa pantalan sa Apia. Gipanghigot ang mga barko aron luwas kini. Ang tibuok pantalan naatangan sa mga barko. Mikamang milatas niini, naningkamot nga dili makadisturbo sa nangatulog. Nangadto mi sa pisiga, gipauga ang among sinina, og nangadto sa velote sa pag-organisar sa bagong stake. Wa ko kahibalo kinsa naghulat namo sa Mulifanoa. Wa ko musugot nga pahibaloon ako, apan tinuod nga kun wala ang naa sa ubos nga suga, tanan kami mawala. Naa sa atong himbok usa ka karaang himno nga tagsarang kantahon nga makahuluganon kayo kanako. Ang kaluoy samahan sanag nga kahayag kanunay gikan sa iyang parola. Kita ang gisangunan sa pagbantay sa mga suga nga naa sa baybay. Ang naa sa ubos nga suga pasigaa nga mudanag sa katubigan. Ang mapaobsano na luya nga siman unya inyong luwason tabangan. Kangitngit sa kagabion sama sa sala. Bangis nga balod mikusokuso. Mahinamong mga mata nagtanaw sa mga suga diha sa baybayon. Ang imong suga ipasiga igsuon. Luoing marinero gikusokuso sa Bagyo, naningkamot nga makadunggo, sa kangitngit sila mawala. Namulong ko karon adtong nangawala og nagpangita sa naa sa ubos nga suga aron magiyahan silang makabalik. Nahibaluan sa sinugdanan pa nga sa mortalidad magkulang kita sa pagkahimong hingpit. Wala laumi nga kita magkinabuhi nga walay pagkasayop sa usa ka balod o sa lain. Kay ang kinaiyahon nga tao mao ang usa ka kaaway sa Dios ug sa gihapon gikan pa sa pagkapuka ni Adan ug mahimo hangtod sa kahangturan gawas kon siya mutugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatao ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo sa perlas nga labing bililhon. Atong nasabtan nga walay mahugaw nga butang nga makapuyo sa gingharian sa Dios. Mao nga may paagi nga gihimo alang sa tanang nakasala nga makahinulsol og mahimong takos nga ikauban sa atong amahan sa langit. Usa ka tigpataliwala manunubos ang gipili tao nga magpakabuhi nga hingpit walay sala og mihalad sa iyang kaugalingon sa usa ka sakripisyo alang sa sala sa pagtuman sa katuyuan sa balaod sa tanan ni adto kinsa adunay usa ka masulubon nga kasing-kasing og mahinulsulon nga espiritu og nga walay nailain nga ang katuyuan sa balaod mahimo ang matuman. Kabahin sa importansya sa pag-ulas si Alma atong makatunan kay kini kinahanglan nga ang pag-ula pagahimuon o kun dili ang tanan nga makatawhan dili makalikay nga mamatay. Kun wala kamoy mahimong sayop, wala ninyo kinahanglan na ang pag-ula. Kun nakahimo mo og sayop, kay kitang tanan nakahimo, bisan gamay ra o grabe, niana dako ang inyong panginahanglan sa pag-ila, unsaon sa pagwagtang niini, aron mahawas kamo sa kangitngit. Si Hesus Kristo ang kahayag o ginabuhi sa kalibutan. Kung atong itumong kaniya ang atong pananaw o sa iyang pagtulunan, magiyahan kita ngadto sa dungguanan sa espirituhanong kasiguruan. Ang ikatulong artikulo sa hugot nga pagtuo nagingon, kita nagtuo nga pinaagi sa pag-ulan ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Si Presidente Joseph F. Smith mitudlo, ang mga tao dili mahimong mopasaylo sa ilang kaugalingon nga mga sala. Sila dili mahimong mulimpyo sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga sangputanan sa ilang mga sala. Ang mga tao makahimo sa paghunong sa pagpakasala o makahimo sa pagbuhat o matarong sa umaabot o sa ingon samtang ang ilang mga buhat kahimutan sa tubangan sa Ginoo mamahimong angayan sa pagtugot. Apan kinsa man ang muayo sa mga sayop nga ilang nahimo ngadto sa ilang mga kaugalingon o ngadto sa uban, nga muraman o imposible alang kanila ang pag-ayo sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pag-ulan ni Hesus Kristo ang mga sala sa mahinulsulon mahugasan. Bisan pa sila labihang kapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. Kini ang saad nga gihatag nganha kaninyo. Wala kita mahibalo sa tukma kon sa unsang paagi gituman sa Ginoo ang pag-ula. Apan nahibalo kita nga ang sinalbahis nga pagsakit sa paglansang bahin lamang kadto sa labihang kasakit nga nagsugod sa Getsemani. Ni anang sagradong luna sa pag-antos og nahuman sa Golgota. Og siya mipahawa kanila sa gilayon nga malabay og bato og didto miluhod og nagampo siya. Nagingon, Amahan, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Hinuon dili ang akong pagbuot maoy matuman kun dili ang imo. Og dihay manulunda nga mitungha kaniya gikan sa langit sa pagligon kaniya. Og sa nagantos siya sa hilabihang kasakit, siya nagampo sa labi pa ka mainiton gayod. Og ang iyang singot na ninbugok daw apol nga nagpangatagak sa yuta. Kutob sa akong ikasulti, dunay usa sa lamang kaasoy sa kaugalingong pulong sa manluluwas nga naghulagway sa iyang kasakit dito sa garden sa Getsemani. Ang pagpadayag nag-record, kay tanawa ako ang Diyos, nag-antos ni ini nga mga butang alang sa tanan nga sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Apan kung dili sila maghinulsol, sila kinahanglan gayud nga mag-antos sama kanako. Kansang pag-antos na nakapahimo sa akong kaugalingon, gani ang Diyos ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit. Sa inyong kinabuhi, dunay panahon nga maadto ninyo ang dapit nga dili angayng adtuan o mabuhat ang mga butang nga dili ninyo angayng buhaton. Palayo kamo sa pagpakasala, sa umaabot, matagamtaman ninyo ang kalinaw muabot gumikan sa pagsubay, paghimo sa hingpit nga paghinulsol. Bisan unsa man ang inyong mga sayop, bisan unsa kasakit ang nahimo ninyo sa uban, kana nga sala tanan mapapas. Alang nako, tingali ang labing matahom nga pulong diha sa mga kasulatan mao ang giingon sa Ginoo. Tanawa, siya kinsa naghinulso sa iyang mga sala ang mao gipasaylo. Og ako ang Ginoo, dili na mahinumdom niini. Mao kana ang tuyo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo ug sa pag-ula. Sa pagdala sa tanan nga muadto, sa tanan nga muapil ug paapilon sila sa usa ka kasinatian aron sa katapusan sa ilang kinabuhi, makasulod sila sa tabil tungod kay naghinulsol sila sa sala ug nalimpyuhan pinaagi sa dugo ni Kristo. Kana ang pangbuhat sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan. Kana ang kahayag nga gitanyag alang niadtong anaa sa kangitngit og nawala sa ilang agianan. Bisan asa moadto ang atong mga misyonaryo, ang atong mensahe mao ang hugot nga pagtuo og paglaom diha ni Ginoong Hesus Kristo. Si Presidente Joseph Fielding Smith misulat sa teksto sa himno nga Does the Journey Seem Long, nga dunay mga pag-awhag og saad ni adtong maningkamot sa pagsunod sa pagtulunan sa manluluwas. ingon ang mataas ang panaw, ang dalan lisod og habog, og dunay mga tunok sa agianan. Hait nga mga bato musamad sa inyong lapalapa, kon maningkamot mo sa pagbarog, nga taas gayud ubos sa kainit sa adlaw ang kasing-kasing luya ba og subo, ang kalagluya sa sulod samtang naghago sa inyong palasanon, bugat ba ang gipasan nga gipaalsa kanimo, wala bay makatabang sa pagpasan, ayaw kawala sa paglaom, karon na ang panaw gisugdan, dunay usa ka nagpangamay kaninyo, busa hangad uban sa pagmaya, ugunit kaniya, tultulan ka sa mga dapit nga bago, sa yuta nga balaan og lunsay, diin tanang kasamok may utlanan, ug layo sa tanang sala nga inyong kinabuhi, diin walay laing luhang muagas, kay walay kasubanang magpabilin, guniti siya ug kuyog sa iyang pagsulod. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
his hand, and with One of the greatest evidences.
Sa labing kong ebidensya nga atong propeta si propeta Presidente Thomas S. Monson ang mao ang pinili nga sulugon sa Ginoo, mao nga siya nagsunod sa ehemplo sa manuluwas sa individual nga serbisyo o tinagsatagsa. Kanato nga nagpabunyag nakigsaad sa pagbuhat sa samang butang. Kita nagsaad nga sa kanunay mo hinumdom sa manuluwas o maghupot siya ang mga sugo o siya nag-ingon. Mao kini ang akong mga sugo nga kinahanglan maghigumaay kamo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Tanawang giunsag pagsunod sa mga pulong gikan ni Presidente Monson. Gilibutan kita sa nanginahanglan sa atong pagtagad, pagdasig, suporta, paghupay atong kamabination. Kita ang mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta uban sa mando nga mo serbisyo mutabang sa iyang mga anak. Nagagad siya sa matag usa kanato. Nadungog ba ninyo ang pagdapit sa paghigugmaay? Sa uban, ang pagserbisyo o pag-alagad sa tinagsa na nagsunod sa himplo sa manuluwas, dili sa yon. Apan sa pagbansay, ang matag usa kanato mahimong mas may sama sa manuluwas samang kita nagserbisyo sa mga anak sa Dios. Sa pagtabang kanato nga mas maghigugmaay, but ako musugyot o upat kapulong nga timanan. Paniid una. Dayon serbisyo. Hapit 40 katuig na ang milabay. Ang akong banog ako miadto sa templo alang sa among gabi sa Biyernes nga sabot. Dilik ba kami dugay nga gikasal ug ako gikuyawan kay kini mao pang ikaduhang pagtambong isip bag-ong kasal. Usa ka sister naglikod tupad kanako, nakamatikod. Miakbo siya ug mihagawhaw kanako. Ayaw ka guol, tabangan ko ikaw. Nahupay ang akong kahadlok ug nakapahimulo sa sesyon sa templo. Naniid una siya, dayon mi serbisyo. Gidapit ang tanan sa pagsunod sa mga pagtulon-an ni Hesus o mga lagad ngadto sa uban. Kini nga pagdapit dili ras sa buotang mga sister. Sa akong pagpakigbahin og duty sa kada adlaw nga maemplo sa mga miyembro kinsa nakakaton sa pagpaniid og dayon nagserbisyo, tan-awa ang pagtulon-an ni Hesus nga ilang gipakita. Usa ka 6 anyos nga bata sa primary miingon, sa napili ako nga tigtabang sa klase, nakapili ako higala nga mutabang kanako. Mipili ako og batang lalaki sa akong klase kinsa midaog-daog kanako tungod kay sila wala gayud mapili eh. Sa uban gusto ko mamaayo ang iyang pagbati. Unsay nagsurbahan nining bata? Iyang naobserbahan nga ang maldito sa klase, wala gyud mapili eh. Unsa iyang gibuhat sa pagserbisyo? Gipili lamang niya siya nga mahimo niyang higala o tigabang sa klase. Mitudlo si Jesus, higugmaan ninyo ang mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa nagalutos kaninyo. Sa usa ka ward nga tighupot sa Aaronic Priesthood, naniid una og karon nagserbisyo sa makahulagan ng paagi. Kada semana ang batan-o mga lalaki sayong abot ug mutindog gawa sa meeting house diha sa ulan, snow o init kaayo. Naghulat pag-abot sa mga tigulang nga miyembro sa ilang ward. Nag-alsa sila og mga wheelchair, mga walker gikan sa mga sakyanan, nagpagunit sa ligong mga braso ug manentusong giubanan ang mga tigulang ngadto sa building. Tinud-anay silang nagbuhat sa ilang katungdanan ngadto sa Dios. Samtang sila naniid og dayon nagserbisyo, sila ang buhi ng mga ehemplo sa pagtulon-an sa manuluwas. Kay gibuhat ninyo kini ngadto sa labing gamay sa ako mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Samtang nagsunod sa bag-ong kurikulum sa kabataan-onan, ang mga mataning bataan o mga lalaki sa walay pagduda makakita sa mas daghan pang oportunidad sa paglagad sa kristiyanong paagi. Ang pagpaniid o pagserbisyo usay magkinahanglan og dako nga paningkamot. Usa ka dinasig nga batanong babae ang ngalan Alexandria nakamatngon nga iyang igagaw si Madison, wala makahuman siyang kinahanglanon sa personal progress kay siya nag-antos og grabe nga autism. Gipundok ni Alexandria ang matan o mga babae siyang ward, nagpatkambag siyang mga leader o determinado sa pagbuhat o sa kabutang kalangkang madi nga dili niya mismo mahimo. Ang matagbatan o babae, mihuman o lain-laing bahin sa mga kalihukan sa proyekto sa personal progress. Aron madawat ni madi, aron makagadawat siyang medalyon. Kining batan o mga babae muuswag og maayo ngadto sa mga tahas sa pagkinahan og panagsiunay sa Relief Society kay sila nagkaton sa pagpaniid og pagserbisyo sa panuluyong paagi. Nagpahinomdom si Presidente Monson kanato nga ang gugmang putli ang tiunay nga gugma ni Kristo o ang pagpaniid og pagserbisyo, klaro kon ang gulangon nga biyuda mahinumduman o madalang ngadto sa mga kalihukan o kon ang sister nga naginusadang naglingkod sa Relief Society makadawat sa pagdapit nga dali tupad ka namo. Ang bulawanong lagda magamit dinhi. Busa ang tanang mga butang nga buot ninyo buhaton sa mga tao nga nakaninyo. Buhata kini ngadto kanila. Ang mapanirong bana may serbisyo sa duha ka importante mga paagi. Nag-asoy siya. Gitabangan na ko ang akong asawa sa iyong klase sa primary sa 7 anyos nga sobra kalihok ng mga bata. Sa nagsugod ang panahon sa pakigbahin sa primary, namatigdan ko ang usa ka bata nga mitikubo sa iyang lingkuran ug ingon nga wala mayong gipamati. Ang espiritu mihungong kanako nga siya nagkinhangan og paghupay busa ako sa iyang gituparan ug sa hilom gipangutana. Unsa ang problema? Wala siya motubag busa misugod ako pagkantag hinay nga to kaniya. Ang primary nagkatunog bagong kanta ug sa dihang among kining gikanta. Ang kung maminaw sa dughan ko, mabati ko siya. Misugod ko sa pagbati sa labing talagsaong kahayo o kainit nga may puno sa akong kalag. Nakabaton ko personal ng pagpamatuod sa gugma sa atong manuluwas alang kaniya o alang kanako. Nakatunan ko ang kita, ang mga kamot sa manuluwas kung kita mo serbisyo sa nanginhanglan. Wala lamang kinikristo nung brother na kamatikod sa panginhanglan pagtabang si asawa sa klase nga puno sa lihok ng mga sidianyos. Mihatag usab siya tinagsa nga serbisyo nga sa kabata nga natabangon. Misunod siya sa manuluwas. Ang mga buhat nga inyong nakita, akong gihimok ka na kamumubuhat usab. Baguhay may lunop nga may abli sa daghang oportunidad sa mga disipulo ni Jesucristo sa pagpaniid unya o dayon serbisyo. Mga lalaki, babae, teenager, kabataan, nakakita o mga sinigosyo o mga panimalay nga nangaguba o daling mibiya sa ilang tanang buhat sa pagtabang o limpyo sa nagubang mga istruktura. Ang pila nakakita sa panginahanglan sa paglaba. Ang uban makugihon nga nagtrapo sa mga litrato, legal nga dokumento, mga sulat ug mga importanteng mga papel. Dayon mabinantayong gipauga aron mapreserba unsay ilang mahimo. Ang pagpaniid ug dayon pagserbisyo dili kanunay sayon ug dili kanunay haom sa kaugalingon tang panahon. Asa pa ang mas maayong lugar sa pagpaniid una ug dayon sa pagserbisyo kaysa panimalay? Usa ka ehemplo sa kinabuhi ni Elder Richard G. Scott naghulagway. Usa ka gabi ang among gamayng anak nga Richard nga may problema sa kasing-kasing, may mata naghila. Kasagaran ang akong asawa mao ang mamata o amuma sa bata. Nining higayon na ako miingon, ako ra ang maamuma niya. Tungod siyang problema, kung musugod na siya hilak, ang iyang gagmay ang kasing-kasing mapitik sa kusog. Magsuka siya og mahugawan na higdaanan. Ni anang gabi o na, gigakos na ako siya maayo aron mukalma ang pagpitik siyang kasing-kasing o mahunong iyang paghilak samtang ilisan ko iyang sinina o giayo ang katre. Gikugos ko siya hangtod nakatulog siya, wala ko masayon nga kanang higayon na pipila na lang kabuan o siya mamatay. Kanunay na kong mahinumduman ang pagkugos ni ana, niya kaniya ng tungang gabi eh. Si Jesus may ingon, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglin ninyong masulugoon. Usahay matintal kita sa pagserbisyo sa atong gustong paagi sa pagserbisyo o dili gayod sa paagi nga gikinahanglan ni anak nga higayon. Sa pagtudlo ni ini, si Elder Yuskat sa baruganan sa madaginotong pagpuyo, ipakigbahin niya ang ehemplo sa pagpalit sa regalo sa iyong asawa. Nangutana siya, paliton ba nimo kini alang kanako o alang kanimo? Kung atong ipahiyon ka nga pangutana sa atong kagalingon samtang kita nagserbisyo o mangutana, nagbuhat ba ako nini alang sa panluluwas o nagbuhat ba ako nini alang kanako? Ang atong serbisyo mas masama sa pangalagad sa manuluwas. Ang manuluwas ugusab kita kinahanglan mangutana, unsa may gusto ninyong buhaton ko alang kaninyo? Pila kasi mina ang milabay, gadali-dali og gikapoy ako sa daghang batonon diha sa akong listahan. Naglawom ako makadaadto sa templo anang adlaw apan gibati ko lang gyud ang kakapoy. Sa diha nga nahuna-huna ko ang pagkabisi kaayo alang sa serbisyo sa templo, misantop sa kauna-una, nagpaambo kini kanako sa unsay akong labing kinahanglan buhaton. Sa akong opisina sa paglakaw ngadto sa templo. Kanusana ko mabalik ang panahong nawala. Salamat kayo ang Ginoo may nantuson maluloy o namitudo ka na ko usa ka tahom nga leksyon. Samtang ko naglingkod sa session room, usa ka batan-ong sister mi akbo mihagawhaw. Ikuyawan gyud ko, kinipang akong ikaduhang higan sa templo. Mahimo bang tabangan mo ako? Giunsa gyud ka niya pagkahibalo nga kadto mga pulo nga mao gyud ang akong gikinahanglan nga madungog. Wala siya mahibalo apan ang langit nung amahan ay balo. Iyang napanid-an ang akong labing gikinahanglan. Kinhangan akong magserbisyo. Iyang giaghat kining batanong sister sa pagserbisyo kanako. Pinaagi sa pagdapit kanako sa pagserbisyo kaniya. Gipaniguro ko kaninyo nga ako ang labing natagan og kayuhan. Akong giila uban sa akong dakong pasalamat ang daghang Kristiyano mga tawo nga nakaserbisyo sa among pamilya sa katuigan. Nagpahayag ako kasing-kasing nga pasalamat sa akong minahal nga bana o pamilya nga nagserbisyo sa walay kahakog ug uban sa dakong gugma. Unta kitang tanan, maninguha sa pagpaniid una dayon pagserbisyo samtang kita nagbuhat niini, kita naghupot sa atong pakigsaan ug sa atong serbisyo sama kang Presidente Monson mahimong ebidensya sa atong pagkadispolo. Nasayod ako ang manulwas buhay ang iyang pagula mahimo kanatong makasunod siyang pagtulunan. Nasayod ako si Presidente Monson mao ang atong propeta sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Salamat, Sister Burton.
Ang choir ug ang congregation manganta karon og call to serve. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Walter F. Gonzalez sa kapanguluhan sa 70. Pagasundan siya ni Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa 92 ka mga apostoles. Ang choir mukanta karon dayon sa If the Savior Stood Beside Me.
This is the 182nd.
Kini ang ika-182 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Come unto me that ye might feel and see.
Duol nga ri kanako nga kamuunta mubati og makakita. Sugo ni sa manluluwas ngadto sa mga namuyo sa karaang Amerika. Sila nakahikap og nakakita nga si Jesus mao ang Kristo. Kini nga sugo importante kanato karon ingon nga kini importante kanila kaniadto. Sa pagduol nato kang Kristo, mabati nato og nasayod sa pagkatinuod, di pinagi sa itong mga kamot o mga mata apan sa tibok kasing-kasing o gunahuna nga si Jesus mao ang Kristo. Usa ka paagi nga madol kang Kristo, mao ang pagkaton sa importanteng mga kamatuoran pinagi sa itong kasing-kasing. Sa pagbuhat nato sa ingon, ang mga impresyon gikan sa Dios, makahatag nato og kahibalo nga di nato madawat sa laing paagi. Si Apostol Pedro, nasayod nga si Jesus, mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Gipasabot sa Ginoo, nga ang tinubdan sa kahibalo ni Pedro, wa gipadayag sa tao, kundi sa amahan nga anaa sa langit. Si Propeta Abinadi mipasabot sa taha sa mga pagbati nga gikan sa Dios nga ri sa atong kasing-kasing. Nagtudlo siya nga di gyud kita makasabot sa kasulatan kung wa nato patalinghugi ang atong gibati aron makasabot. Kining kamatuoran na pahayag ug maayo sa libro sa mga bata, The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry. Diha sa istorya, ang Little Prince na kaamigo og Milo. Sa pagbiya, ang Milo mipaambit og sekreto sa Little Prince, mingon siya, "Niya ang akong sekreto, pinaagi lang sa kasing-kasing nga makita ang sakto, unsay importante di makita sa mata." Ang 88 nga si Brother Thomas Cuhelo, usa ka maayong ehemplo sa tao nga nakakita sa mga butang pinaagi siyang kasing-kasing. Matinud-anon siyang sakop sa among High Council sa Paysandu, Uruguay. Sa wapa mamembro sa simbahan, naaksidente siya samtang nagsakay siyang motorsiklo. Samtang naghigda sa yuta nga wa makabarog, duha ka mga misyonaryo nato mitabang sa pagbarong niya og gihatod sa iyang balay. Siya mingon nga doon na siya espesyal nga pagbati dihang ang mga misyonaryo mitabang niya. Nakasinati isab siya og kusganong pagbati dihang gitudluan na siya sa mga misyonaryo. Ang gibug-ato niya itong mga pagbati, ligun kaayo nga gibasa niyang tibok basahon ni Mormon sa pipila lang kaadlaw. Nabunyagan siya og miserbisyo nga way kakapoy gikan niya ng adlawa. Ako siyang nahinumduman nga nagmotorsiklo sa kadalanan sa among syudad. Bisan sa bugnaw o ting-ulan nga winter, aron dadun ang uban sa simbahan, aron sila makabati, makakita ug masayod sa pagkatinood sa maniya. Karon, gilibutan og daghan kaayong impormasyon, tingali maghunahuna ta nga ang pag-abli sa milyong mga webpage makahatag nato sa tanang kinahanglanong kasayuran. Makakita kita og maayo og bating impormasyon sa internet, apan ang impormasyon lang mismo dili paigo. Ang Dios mihatag nato og laing tinubdan sa dugang kahibalo nga mao ang kahibalo gikan sa langit. Ang atong langitong amahan makahatag nato og kahibalo kun mangita kita diha sa celestial nga internet, diha sa atong kasing-kasing og hunahuna. Si Propeta Joseph Smith miingon nga siya adunay labing daan nga libro siyang kasing-kasing, gani ang gasa sa Espiritu Santo. Atong magamit kining celestial nga tinubdan kun mubasa kita sa kasulatan, musunod sa buhing mga propeta, og mag-ampo. Importante nga kita mugahin og panahon nga magmalinawon og mubati sa celestial nga pag-aghat. Kung buhaton nato kini, kita mubati og makakita sa mga butang nga di makaunan gamit ang modernong teknolohiya. Sa higayon, nga masinati na kita sa paggamit sa celestial nga internet, makahibalo kita sa kamatuoran, bisan kon magbasa og secular nga kasaysayan o ubang hiliskutan. Ang matinuorong nangita sa kamatuoran, masayod sa tanang kamatuoran, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Karon, gamayng pasidaan. Ang paggamit nining celestial nga internet maminusan tungod sa kadautan o pagkahilimot sa Ginoo. Si Nephi misulti siyang mga igsoon nga sila dili makabati sa iyang mga pulong kay sila dali nga mubuhat o kadautan o dugay nga mohinomdom sa Ginoo. Ang kadautan mupaminos sa atong abilidad nga makakita, mubati o buhigugma sa uban. Ang pagkadaling mahinomdom sa Ginoo pinagi sa pag-ampo uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing o paghinomdom sa itong espiritual nga kasinatian mupalambo sa itong abilidad nga makakita o mubati sa mga butang bahin ni Kristo. Karon mangutana ko ninyo, nahinomdom ba mo sa kalinaw nga inyong gibati? Dihang human sa grabing kalisdanan, nangamuyo ka mo samahan sa hilabihang pag-ampo? Nahinomdom ba mo nga miusab sa naplanuhang buhaton aron sundon ang pag-aghat sa inyong kasing-kasing. Ang bantugang mga tao sa baso ni Mormon nakaangkon og dugang kahibalo pinaagi sa paghinumdum silang importanteng spiritual nga kasinatian. Si Alma miligon sa iyang mga anak pinaagi sa pahinumdum nila bahin siyang kasinatian sa pagkakabig. Si Hilaman, mitudlo ni Nephi ug lihay nga mohinumdum nga diha sa ligon nga sukaranan ni Kristo nga sila kinahanglang mutukod silang tukuranan aron ang yawa way gahom ibabaw kanila. Kita usab muhimo sa ingon. Ang paghinumdum sa Dios makatabang nato nga mubati ug mabuhi. Naghatag di og mas dakong kahulugan sa mga pulong ni Haring Benjamin nga miingon, og karon utaw hinumdumi og ayaw pagkalaglag. Usa sa akong labing sagradong handumanan sa simbahan maong akong pagbati dihang ako nasayon nga ang basa ni Mormon pulong sa Dios. Akong nakatunan nga makasinati kita og kalipay na di igong mapahayag sa mga pulong ni anag yung adlawa, ako mibati og nasayod sa pagkatinuod sa mga buta nga di unta makatunan sa laing paagi. Kanang handumanan mao ang rason alang sa mahang turong pasalamat og nagligo nako sa panahon sa kalisod. Katong makadawat og kahibalo nga di gikan sa tawo apan gikan sa atong langitong Amahan, masayod sa pagkatinuod nga si Jesus mao ang Kristo o kini iyang simbahan. Kana nga makahibalo, makahatag og kalig-on sa paghimo. Niini nga rason, akong gidapit ang tanan nga karon mabunyagan, maghinusol o mubalik kaniya. Pinaagi sa pagduol kang Kristo, ang tanan makakita mubati og masayod nga tinuod gayud si Kristo. Nag-antos og miula sa atong mga sala aron makabaton kita og kinabuhing dayon. Kung maghinusulta, di kita mag-antos nga way pulos. Salamat kaniya. Ang nasakitang mga kalag maayo ug ang nasamdang mga kasing-kasing mahupay. Way gibugatin nga di niya mapagaan o matangtang. Nasayod siya sa atong mga kahuyang o mga sakit. Ako musaad o mupamatuod kaninyo nga kun ang tanang putahan daw sirado, kun ang tanan daw pakyas, siya di mupakyas ninyo. Si Kristo mutabang o mao ang daan sa kagawasan, bisan kun ang panimbasog mahitungod man sa pagkaadik, kaguol o lain pa. Nasayod siya unsaon pagtabang siyang katawhan. Mga kaminyoon o mga pamilya nga nanimbasog sa bisan unsang rason, ekonomikinang hagit, bating impluensya sa media o sitwasyon sa pamilya, mubati sa kalinaw gikan sa langit. Makapahupay ang pagbati o pagkasayod na siya nabanhaw uban sa pagpangayo diya sa mga pako. Natungod niya, mahimamat o mahangop nato o usab ang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Sigurado nga ang atong pagkakabig nga tuniya gantihan sa atong pagkaayo. Nasayod ko sa pagkatinood niining tanan, niining rason, muapil ko sa unang nagpuyo sa karaang Amerika sa pagsinggit. Hosanna, bulahan ang ngalan sa labing halangdon nga Dios. Siya mihatag kanato og kaluwasan. Ako mo saksi nga si Jesus mao ang Kristo, ang balaang Mesiyas. Siya mo ang Ginoo sa mga panon, ang atong manluluwas ug manunubos. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
There is almost no group in history.
Apit walay laing grupo sa kasaysayan nga mas gikaloyan ako kaysa 11 nga nahibiling mga apostoles human gayud sa pagkamatay sa manluluwas sa kalibutan. Usahay malimtan nato kun unsa pa sila kabag-o ug hingpit nga nanginahanglan sa ug nagdepende kang Hesus. Kanila siya miingon, kadugay ko nang pakiguban kaninyo, ug wala ka pa di ay magkaila kanako. Apan siyempre, para nila, wala pa nila siya makauban og dugay. Ang tulo ka tuig dili taas nga panahon sa pagtawag og tibok korom sa 12 ka mga apostoles gikan sa pipila ka bag-ong kinabig. Pagwagtang gikan kanila sa mga sayop sa karaan. Pagtudlo nila sa katalagsaon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ug dayon, pagbiya nila nga magpadayon sa buhat hangtod nga sila gipatay usab. Murag makasagbuyo nga panglantaw sa grupo sa bag-ong giorden nga mga elder. Ilabi na sa parte nga mabiyaan sila. Balik-balik nga gisulayan ni Jesus, pagsulti nila nga siya dili physical nga magpabiling kauban nila. Apan, dili sila makasabot o gustong masabot sa ingon kalisod nga butang. Si Marcos, misulat, iyang gitudluan ni mga disipulo ay miingon kanila. Ang anak sa tao gitugyan ngadto sa mga kamot sa katawhan, ug ila siyang patyon. Ug human siya mapatay, mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Apan, wala sila makasabot sa iyang gisulti. Ug nahadlok sila sa pagpangutana kaniya. Dayon, human sa mubo nga panahon sa pagkat-on ug pag-andam, ang dili katuuhan ay tabo ug natinood. Ang ilang Ginoo, agalon, magtatambag ug hari, gilansang sa krus. Ang iyang mortal nga pangalagad na human, ug ang naglisod nga gagmayng simbahan nga iyang giestablisar daw wala na'y paglaom sa pagpangdaot ug padulong ng nawala. Ang iyang mga apostoles nakasaksi niya sa iyang nabanhaw nga kahimtang, apan nakadugang lang kana sa ilang katingala. Tingali na ibulong gayud sila, unsay atong buhaton karon? Midangop sila kang Pedro, alang sa tubag, ang senyor nga apostol. Mohangyo ko sa inyong pagsabot sa akong paghulagway bahin niya anang panagtagbo nga sila wala, nga wala sa kasulatan. Niingon si Pedro sa iyang kaubanan, mga igsoon, tulokin ni kamay mayaon nga tuig, walay usa nato ang naghunahuna nga sa bubong panahon. Mahitabo ang mga milagro nga atong nakita ug ang kabalaan nga atong natagamtam. Kita nakigistorya, nakigampo, nakigtrabaho sa anak sa Dios mismo. Kita nakiglakaw, nakighilak ba niya? Ug sa gabi na makililisa ang katapusan, walay mihilak kasubra pa nako. Apan human na kana. Siya nakahuman na sa iyang buhat ug nabanhaw na. Iyang gitrabaho ang iyang kaluwasan ug ang atong kaluwasan. Busa, mangutana mo, unsay atong buhaton karon? Wala na ko ikasulti kaninyo kung dili bubalik sa inyong kinabuhi sa una nga magmaya. Gusto ko nga mangisda. O dili mo minus unom sa napulo sa nahibilin mga apostolis ang miuyon. Mukuyog pudmini mo. Si Juan nga uban nila misulat. Og nangadto sila og nanakay sa sakayan. Apan ang pangisda, dili maayo. Sa ilang unang gabi sa lanaw, wala sila'y kuha. Bisan usa ka isda. Sa unang silaw sa kadlaon, masulubon silang mipadulong sa baybayon. Kaya nakakita sila og tao sa unahan nga mitawag nila. Mga anak, doon na ba mo ikuha? Sa masulubong paagi, kini mga apostoles nga may balik pagka mangingisda, mitubag sa dili ganahang tubag. Wala may kuha. Sila nagyawyaw. Og dugang pa sa insulto, gitawag sila nga mga anak. Itaktak ninyo ang pukot dapit sa tuo sa sakayan, ug aduna kamoy makuha. ang estranghero mitawag. Og pinaagi sa yanong mga pulong, nagsugod na sila sa pagkaila kaniya. Tulo ka tuig ang miagi nga kining mga tawhana nangisda nining dagat nining dagata mismo. Niyanang higayuna, sila usab, sa tibuok gabi naghago og walay kuha. Ingon ang kasulatan, apan kaubang taga-Galilea ang mitawag nila sa pag-itsa sa ilang pukot og sila nakakita og mabagang duot sa isda. Igo nga nagisi ang ilang pukot, ang kuha mipuno sa duha kasakayan nga bug-at kaayo nga hapit sila mga lunod. Karon, naitabo na usab kini. Kining mga anak, ang saktong tawag kanila, naghinam-hinam nga mipaubos sa ilang pukot. Og wala na sila makadaog sa pagbutad niini tungod sa kadaghan sa isda. Si Juan misulti sa klaro kayo, ang Ginoo kadto. Og sa ngilit sa sakyanan, ang dili kapugngan nga si Pedro milukso. Human sa malipayong panagkita uban sa nabanhaw nga si Jesus, si Pedro nakigistorya sa manluwas nga akong gikonsiderar nga critical nga punto sa apostolikanhong pangalagad alang kang Pedro. Miusab nining tawhana ngadto sa talagsaong kinabuhi sa pagserbisyo og ingon man sa pagpangulo. Nagtanaw silang guba nga sakayan sa nagusbat nga pukot og naglotod nga 153 ka isda. Si Jesus misulti sa iyang senior nga apostol, Pedro, gihigugma mo ba labaw pa? Gihigugma mo ba ako labaw pas pa niining tanan? Si Pedro mingon, oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ang manuluwas mitubag, apan padayong mitutok sa iyang disipulo og mingon pag-usab. Og mingon, Pedro, gihigugma mo ba ako? Walay duda nga naglibog og gamay sa pagbalik-balik sa maong pangutana. Ang bantugang mangingisda mitubag sa ikaduhang higayon, oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ang manuluwas mihatag na usab ug mubo nga tubag, apan uban sa hugtanong pagtuki nangutana siya sa ikatulong nga higayon, Pedro, gihigugma mo ba ako? Karon, siguradong wala na mahimutang si Pedro. Tingali sa iyang kasing-kasing, anang panumduman nga pipila lang kaadlaw. Dihang gipangutana siya og lain sa tulo kay gayon og hugtanon siya ang mitubag. Apan sa sukwahi, tingali naguna-una siya nga basin wala niya masabti ang pangutana sa bantugang magtutudlo. Tingali nahinuklog siya, matinoorong nagtinguha sa tubag nga andam niyang ihatag nga hapit diha-diha dayon. Unsa man ang iyang gibati, si Pedro miingon sa ikatulunga igayon, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Diin si Jesus mitubag, og dinhi akong gamiton na usab ang akong pagpasabot nga wala sa kasulatan. O niya, si Pedro Miingon o giingon ni sama ni ini. O niya, Pedro, si Pedro, nganong niya ka man din hi. Nganong ni balik ka man sa maugyapong baybayon sa samang pukot, naghisgot sa samang butang. Dili ba klaro ni adto nga og karon nga kung gusto ka ugis ko ugisda, makakuha ko ugisda?
What I need, Peter,
unsay akong gikinahanglan, Pedro, mao ang pagkadisipulo. O gikinahanglan ko kini hangtod sa hangtod. Nagkinahanglan ko og tawo nga mabakaon sa akong karniro ug muluwas dini. Nagkinahanglan ko og tawo nga mosangyaw sa akong ebanghelyo ug manalipod sa akong pagtuo. Nagkinahanglan ko og tinuod nga mahigugma kanako. Tinuuray gayon nga nahigugma kanako ug sa unsay ipabuhat sa atong amahan sa langit nga rikanako. Ang atong mensahe dili huya nga mensahe. Dili kini temporaryo nga buluhaton. Dili kini dimalas. Ni dili pagla, di, walay paglaom ni malimtan sa dagan sa panahon. Usa kini kabuhat sa labawong makagagahom o muusab kini sa kalibutan. Mao nga Pedro, sa ikaduha og tingali sa katapusang higayon, naghangyo ko nga imong biyaan kining tanan og mutudlo og mupamatuod, mutrabaho og matinudanong muserbisyo. Hangtod ilang buhaton diha kanimo unsay ilang gibuhat nga di kanako. Dayon, milingi ngadto sa tanang apostolist, tingali siya miingon og ingon niini. Ingon ba mo kagahi og ulo sa mga eskriba og sa mga parisiyo? Sama ni Herodes og Pilato? Kamu ba? Sama nila? Naghuna-huna nga kining buhat mamatay pinaagi sa pagpatay kanako? Kamu ba sama kanila naghuna-huna nga ang krus og mga lansang og mga lubnganan ang katapusan sa tanan og mobalik kun unsa kamu kaniadto? Mga anak, ang ako bang kinabuhi o gugma wala makatandog sa inyong kasing-kasing labaw pa ni ana? Akong pinalanggang mga kaigsoonan, dili ko sigurado kung unsay atong masinati sa adlaw unya sa paghukom. Apan matingala gyud ko kun sa pagisultihanay ang Dios dili mangutana nato kun unsay gipangutana ni Kristo ngadto kang Pedro. Imo ba ako nga gigugma? Tingali gusto siyang mahibalo kun sa atong mortal, sa atong kulang kaayo o gusahay bata-bataong mga pag-angkon sa mga butang, kita ba nakasabot gayud sa usa ka sugo? Ang una o sa dakong sugo, higugmaan ninyo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, og sa tibok mong kalag, og sa tibok mong salabutan. Og ni ana nga gutlo, kita magpanagana. Oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Dayon siya mahimong pahinumdum nato nga ang labing importanteng kinaiya sa gugma mao kanunay ang kapagka maunungon. Kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Maingon si Jesus, mao nga kita doon ay mga silingan nga panalanginan, mga bata nga proteksyonan, mga kabus nga ibayaw o kamatuuran nga panalibdan. Kita doon ay mga sayop nga kurihian, mga kamatuuran nga ipambit o kaayuhan nga buhaton. Sa ato pa, kita doon ay kinabuhi sa mapahinungurong pagkadisipulo nga ihatag, agi o pagpakita sa atong gugma sa Ginoo. dili kita pwedeng mohunong og mobalik. Human sa panagkita uban sa buhi nga anak sa buhi nga Dios, wala na gayoy nangagi nga mabalik pa. Ang paglansang sa cross, ang bag-ula, o ang pagkabanhaw ni Jesus, mao'y timailhan sa pagsugod sa Kristuhanong kinabuhi, dili ang katapusan ini. Kini ang kamatuoran nga nakapahimo sa mga taga Galilea nga mga mangingisda nga nahibalik sa pagka-apostoles, nga walay sinaguga o espada aron mahulma ang kasaysayan sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Ang akong pagpamatuod sa tanan mao nga kadtong apostolikanhong mga yawig gipahiuli na dinhi sa yuta og makita diha sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ni adtong wala pa mo apil nato nining dakong kausa ni Kristo, kita mo ingon palihog, apil ka mo. Ni adtong nakauban nato sa una pero miatras, apan mi palabi sa pagpili og tipik lamang gikan sa kabuhong sa pagpahiuli og mibiya, ako maingon, naghago mo og daghang gabii og walay kuha. Ang tawag maong maunga mo balik, magpabiling matinuoron, may gugma sa Dios. Akong iapil niya na nga tawag nga magmatidud-anon ang matag return missionary nga may barug sa bunyaganan. Og unya miingon, ingon nga sinugo ni Jesucristo, kana nga sugo, gihimo aron ang inyong mga kinabig mausab hangtod sa kahangturan. Apan, gilauman nga kiniusab, makausab ninyo sa kahangturan, o nganman sa kabatan-unan sa simbahan nga nagtubo ngadto sa pagmisyon o pag-adto sa templo o magminyo. Kami maingon, doon na kamoy dakong buhat nga himuon nga gipasabot o maayo pinaagi sa talagsaong pamahayag ni Presidente Monson kagahapon sa buntag. Ang inyong aman sa langit nagpaabot sa inyong kamaunungon o gugma sa tanang panahon sa inyong kinabuhi. Sa tanang nakadungog sa akong tingog, ang tingog ni Kristo, kanunayng nangutana sa matag-usa, nangutana sa matag-usa sa tanang panahon, gihigugma mo ba ako?
And for every one of us,
alang kanatong tanang, ako mutubag uban sa akong dungog sa kasing-kasing, oo Ginoo, kami na higugma gayod kanimo. Ug kay nagkupot man kita sa daro, dili gayod kita mulingi hangtod kininga trabaho mahuman. Ug kana nga gugma sa Dios ug sa silingan mohari sa kalibutan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Beside me, would I do?
are very grateful to the
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir sa maalindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong concluding speaker ni ini nga session mao ang atong minahal nga propeta si President Thomas Monson. Pagkahuman sa iyang mensahe ang choir mo tapos ni ini nga session pinaagi sa pagkanta If the way be full of trial, weary not. Ang panapos nga pag-ampo ihanadayon ni Elder Keith R. Edwards kinsa girelease kagahapon sa hapon gikan sa pagserbisyo isip membro sa 70. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
minahal kong kaigsoonan, kini nga konferensya nagtimaan sa ika 49 tuig sukad na sustain ko ni adtong October 4, 1963 nga sakop sa quorums na pulog duha ka mga apostolis. Ang 49 ka tuig taas nga panahon. Hinoon, ang panahon ingon og mubo ra kayo sukad mi barug ko sa pulpito sa Tabernacle. Og mihatag sa pinakauna na akong pakingpulong sa kinatibuk ang komperensya. Daghan ang nausab, sukad niya itong October 4, 1963. Anya kita sa lahing panahon sa kasaysayan sa kalibutan na panalanginan kita og labihan kadaghan. O gani, dili sayon nga magtanaw ka sa mga problema og sa kasayon sa pagpakasala og nga ikaw dili mawadaan sa kadasig. Akong nakita nga imbis maglunang diha sa mga negatibo kung atong timbang-timbangon o hunahunaw ng atong mga panalangin, bisan ang pinagkagamay, usahay, ang wala himatik ding panalangin, atong makita ng mas dakong kalipay. Sa akong pag-review sa miaging 49 katuig, doon ako'y mga nadiskubrihan. Ang usama o nga ang dili maihap na kong kasinatian, dili nga katong nailhan nga katingalahan. Sa pagkatinuo, dihang kini nang hitabo, ingon og daw common ra kini, o gani ordinaryo. Gani kon pamalandungan, may pabuhong kini, o may panalangin sa kinabuhi. Dili kaysa ako rang kaugalingon. Akong irekomendar ang samang buluhaton kaninyo. Nga, kamo maghimo og inventaryo sa inyong kinabuhi ug tan-aon ang mga panalangin nga nadawat dagko ug gagmay. Ang kaugalingon na akong pag-review sa katuigan midugang sa akong kahibalo nga ang atong pag-ampo dunggon ug tubagon. Pamilyar kita sa kamaturan nga naa sa 2 Nephi sa basahon ni Mormon. Ang mga tao na ingon nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay, mopamatuod ko nga daghan niya na nga kalipay moabot kung kita mahibalo nga atong ikaistorya ang langit nung amahan pinaagi sa pag-ampo og ang kanang mga pag-ampo dunggon og tubagon. Tingali dili sa unsa o kanusa, apan kini matubag. Pinagi sa langit nung amahan kinsa nakaila o nahigugmas hingpit o nagtinguha sa atong kalipay. Dili bagi sa arantaniya, magpaubos ka o ang Ginoo nga imong Diyos, muaga kanimo pinagi sa kamot o muhatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo. Sa musunod ng mga minuto nga gigihayin para nako, gusto kong mapakigbahin ninyo og gamay nga sample sa akong kasinatian diin ang mga pag-ampo, gidungog ug gitubag. Og diin sa pagpamalandong, midala og panalangin sa akong kinabuhi ingon man ngadto sa uban. Ang akong journal nga gihimo sa tanang katuigan naghatag og pihong mga butang nga kon wala kini dili na nako mahinumduman. Sa sayo sa 1965, gi-assign ko nga mutambong og mga stay conference og muhimo og ubang meeting libot sa South Pacific. Una nako kining pagbisita niya na nga bahin sa kalibutan og panahon nga dili ko makalimot. kadaghanan mga espirituhanong panghitabo atul na ining assignment samtang nakikimamat ko sa mga leader, membro o mga misyonaryo. Pagka Sabado o Domingo, Pebrero 20 o 21, dito mi sa Brisbane, Australia, sa pagpahigayon o regular nga mga sesyon sa komprensya sa Brisbane Stake. Atol sa Sabadong mga meeting, gipaila ko sa District President, gikan sa dool nga mga area. Dihang milamano ko niya, kusog nga akong pagpati, nga kinahanglan kong magisulti niya o mutambag. Busa, gipangutanan ako siya kung makakuyog ba siya na ako inikabuntag ng sesyon sa Domingo pagkaugma. Aron matuman kini. Human sa Domingo nga sesyon nagkahigayon mi sa pag-istoryahanay, gihusguta na mo ang daganyang responsibilidad isip District President. Samtang gihimo kini, akong gibati nga mutanyag kaniya og mga sugyot kabahin sa misyonaryo nga buhat og unsaon niya og sa mga membro pagtabang ang full-time nga mga misyonaryo sa ilang dapit. Nakahibalo ko wala madugay ang kining tawhana nagampo dihay og giya bahin ni ini alang niya ang among panag-istorya usa ka espesyal nga saksi ngang iyang pagampo gidungog o gitubag maingon og ordinaryo lang kini nga meeting apan ang usa nga nakakumbinser nako maong giya sa espiritu og naghimo kalainan sa kinabuhi og pagdumala niya na nga district president sa kinabuhi sa iyang mga membro og sa kalampusan sa mga misyonaryo didto. Akong mga kaigsoonan, ang mga katuyuan sa Ginoo, sagad nga matuman, kung mupatalinghog kita sa giya sa Espiritu. Mito ako nga kung mas dugangan ang atong paglihok sa inspirasyon o mapagbati nga moabot, mas saligan kita sa Ginoo sa iyang mga buluhaton. Nakakataon ko, sigon sa akong gisugutan sa miaging mensahe, nga dili gayud lang ngayon ang usa ka pag-aghat. So, sa ka okasyon, mga tuig na, nag-swimming ko sa karaang gym sa Deseret sa Salt Lake City, dihang mibati ko nga muadto sa University Hospital, aron bisitahon akong buotang higala, nga di na makalihok ang pikastiil tungod sa cancer o sa operasyon nga gihimo. Dali kong mibiya sa swimming pool, nag-ilis, o nakikita nining buotang tao. Pag-abot na ako sa iyang kwarto, wala kini sa sulod. Sa pagpangutana, giingnan ko nga basin o makita na ako siya sa may swimming pool sa ospital. Dapit nga gamiton para sa physical therapy. O tinuod gayod nga dito siya. Siya ra ang miadto dito sakay sa wheelchair, o siya rang usa ang dito sa kwarto. Dito siya sa layo nga bahin sa swimming pool, duol sa laom nga bahin. Gitawag na ko siya. O gipadaga niya ang iyang wheelchair sa pagtimbaya kanako. Nindot ang among pag-istorya. O gikuyogan siya balik sa iyang kwarto. O gihataga na ko siya og panalangin. Nahibaluan ako. Gikan niya. Nga hilabihan na di ay ang iyang kasubo niya ng adlawa og naghuna-huna nga maghikog siya. Nagampo siya og kahupayan apan mibati nga walay tubag ang iyang mga pagampo. Miadto siya sa swimming pool. Sa pagtuo nga kini ang paagi nga matapos ang iyang kasubo, pinaagi sa paghulog sa iyang wheelchair ngadto sa lawom nga tubig. Miabot ko sa tukma lang nga panahon. Agig tubag sa akong nailhan nga inspirasyon. Gikan sa kaitasan, ang akong higala na buhi pasulod sa daghang katuigan, mga tuig nga puno sa kalipay ug pasalamat. Dako ang akong kalipay nga nahimong instrumento sa mga kamot sa Dios niadtong delikado nga adlaw didto sa swimming pool. Sa laing okasyon, dihang ako ug Sister Monson nagbiyahe pauli human sa pagpamisita, mibati ko nga kinahanglan kong muadto sa lungsod, layo nga biyahion, aron bisitahon ang tigulang nga byuda, nga kanhi sakop sa among ward. Iya ngalan si Zilia Thomas. Sa una, nagtrabaho siya sa Osaka Care Center. Niyanang hapuna siya among nakita ang grabe kaluya, apan malinawong naghigda sa iyang higdaanan. Si Zilia, dugay nang nabuta. Apan makaila dayon siya sa among tingog. Mihangyo siyang mataga na kuog panalangin. Midunga nga andam na siyang mamatay kung gusto sa Ginoo nga mo pauli na siya. Dito ang matamis malinawon nga diwa sa kwarto o kaming tanan hibalo nga mubo na lang ang nahibilin sa iyang kinabuhi. Gikuha ni Zilla ang akong kamot o mingon nga hugot siyang nagampo nga makaadto ko sa pagbisita kaniya o muhatag og usa ka panalangin. Gisultihan ako siya nga miabot kami tungod sa direkta nga inspirasyon gikan sa langit ng amahan. Gihagka nako siya sa agtang. Nahibalo nga tingali, dili nako kakita niya o usab dinhi sa mortalidad. Maugayod ang nahitabo. Kay namatay siya pagkasunod adlaw. Ang paghatag o pipila ka kahupayan o kalinaw sa akong matamis nga si Zilla o sa kapanalangin kaniya o kanako. Ang oportunidad nga mahimong panalangin sa kinabuhi sa uban sagad dili damhon nga moabot. Sa usa ka grabe nga tugnaw nga Sabado sa gabi is niadtong 1983 o 84, si Sister Monson ug ako nagbiyahe og layo ngadto sa kabungturan sa Midway, Utah, din dito do na mibalay. Ang temperatura ni anang gabi una miubos pa sa 24 degrees Fahrenheit or ubos sa 31 degrees Celsius o gusto namong masiguro nga maayo ra ang tanan sa among balay dito. Among gisusi og nakita nga walay problema mao nga namalik mi sa Salt Lake City. Mga pipila lang kamilya sa among nadagan sa highway, ang among sakyanan di na muandar. Hingpit ang among pagkalaming. Usahay ra kung nahitabo man nga tugnawon ko og maayo sa maanto. Nagpanuko kami nga milakaw padulong sa pinakaduol nga lungsod, mga sakyanan, kusog nga mulabay kanamo. Sa katapusan, doon ay mihunong o kusag bataon, mitanyag o tabang. Amorang nahibaluan nga nigahi di ay ang diesel sulod sa tangke tungod sa kabugnaw. Maong dili nami makapadagan sa sakyanan. Gihatod mi nining bataon, balik ngadto sa among balay sa Midway. Gisulayan ako siya og bayad sa iyang nagasto. Apan, mibalibad siya. Miingon siya nga, usa siya ka Boy Scout. O gustong muhimo og maayong butang. May paila ko niya o may pahayag sa iyong pasalamat sa pribilehiyo nga nakatabang. Akong gibanabana nga pang misyonaryo na ang iyong edad. Maong nangutana ko kung may plano ba siyang magmisyon. May pasabot siyang dili siya sigurado unsa gusto niyang buhaton. Sa pagkasunod adlaw sa Lunes sa buntag gisulatan ako kining batan-on og mipasalamat niya sa iyang kaayo. Sa sulat giawhag nako siya nga magmisyon og full time. Gilapkipan ako og kopya sa akong mga libro og gimarkahan ang mga chapter sa misyonaryong pagserbisyo. Paglabay sa mga usa ka semana ang inahan sa batan-on nanawag. Og misulti na ko ang iyang anak maayo nga batan-on. Apan sa mga impluensya sa iyang kinabuhi, ang dogay na niyang tinguha nga magmisyon nag-anam kawala. Mingon siya nga siya og iyang bana nagpuasa og nag-ampo nga ang iyang kasing-kasing mausab. Gisulat nilang iyang ngalan sa prayer roll sa Provo Temple. Nang hinaot sila nga unta sa ubang paagi, matandog sa kayuhan ang iyang kasing-kasing o mabalik ang iyang tinguha nga magmisyon o matinud-anong mo serbisyo sa Ginoo. Ang mama gustong mo pahibalo nako nga ang nakita niya nga panghitabo niya ng bugnaong kagabhion maitubag sa ilang pag-ampo alang niya. Miingon ako nga miuhuyon ko kanimo. Human sa pipila ka bulan og dugang nga komunikasyon o banini nga batan-on, malipayon mi ni Sister Monson nga mitambong sa iyang panamilit sa wala pa siya mularga ngadto sa British Columbia Vancouver Mission. Sulagma lang ba nga ang among dala nag-abot ni anang bugnaw nga Disyembre? So sa kay gayon dili gyud ko mutuo. Hinuon mituo ko nga ang among pagkita usa katubag sa kinasingkasing nga pag-ampo sa inahan ug amahan alang sa gipangga nilang anak. Usab mga kaigsoonan, ang atong langitnong amahan nahibalo sa atong panginahanglan ug mutabang kanato kung kita mutawag kaniya alang sa tabang. Mituo ko nga wala kita'y mga kabalaka nga gamay kaayo o dili importante ang Ginoo naghunahuna sa matag detalye sa atong kinabuhi. Gusto kong mutapos pinaagi sa paghisgot sa bag-ong kasinatian nga makatabang sa gatusan. Nahitabo ni atol sa cultural celebration alang sa Kansas City Temple 5 pa ka bulan ang milabay. Sama sa daghang pangitabo sa atong kinabuhi, sa panahon nga maingon og lahi lang kini nga kasinatian, din maayo ang nahitabo. Hinoon dihang nahibalawan ako ang mga kahimtang inubanan sa cultural celebration sa bispira sa pagpahinungod sa templo. Akong nahibaloan nga ang pasundayag niya ng gabi una, dili ordinaryo. Hinoon ingon og talagsaon kini. Sama sa mga cultural events nga usa ka bahin sa pagpahinungod sa templo, ang kabatanunan sa Kansas City, Missouri Temple District miandam sa ilang pasundayag sa naglahing pundok sa kagugulingon nila mga dapit. Giplano nga mag-abot silang tanan sa lapad, giabangan nga municipal center sa Sabado sa buntag. Sa pagpasundayag, aron makahibalo sila kanusa o asa musulod, asa sila magbarog, unsay distansya sa matag-usa nila o kinsay ilang tapad. Unsaon sa pag-exit ngadto sa ubos o uban pa, daghang detalye ang angay nilang timan-an ni Anang Adlawa dihang giusa sa in-charge ng eksena aron ang final nga pasundayag hapsay na o profesional. May usa ka dakong problema lang Anang Adlawa. Ang tibuok pasundayag mag-agad sa record ng daan ng mga segment nga ipakita sa dakong telon nga gitawag og Jumbotron. Kining naka-record ng mga segment importante kayo sa tibuok na produksyon. Dili lamang kay giusa kining tanan, apan ang isalida nga segment mopaila sa sunod nga magpasundayag. Ang mga video segments naghimo sa framework nga mao'y basihan sa tibuok pasundayag. Og ang Jumbotron, dili na mahimo. Gipaningkamutan sa mga teknisyan nga masulabad ang problema, samtang naghulat ang mga batan-on nga nawad-an sa importanteng oras sa rehearsal, nagka-imposible nang masulbad ang sitwasyon. Ang tigsulat og direktor sa selebrasyon nga si Susan Cooper, mipasabot. Samtang nagbalhin-balhin mi gikan sa A, ngadto sa B, ngadto sa Z, wala gihapoy kahimuan. Sa among tan-aw sa schedule, nahibaluming dili na nato ni mahimo. Apan, nahibalo kita. Nga ana ang usa sa pinakaligong pundok sa ubos. 3,000 nga batan-on. Kinhanglan ming manaog og sultihan sila unsay nang hitabo og gamiton ang ilang hugot nga pagtuo. Usa ka oras na lang sa wapa manunod ang tumatanaw nga to sa center, ang 3,000 nga kabatan-on ng luhod og nag-ampo. Ilang giampo nga mga nagtrabaho sa Jumbotron, hatagan sa inspirasyon kung unsay angay ayuhon. Gihangyo ang langitnong amahan nga siya mohulip sa unsay dili nila mahimo tungod sa kamubo sa panahon. Mingon ang tao nga misulat nini pagkahuman, pag-ampo kadto nga dili gayud makalimtan sa kabatan-onan, dili tungod kay gahi ang salog, apan tungod kay ang espiritu mipahumok sa ilang mga bukog. Wala madugay human ni atong usas mga teknisyan miabot sa pagsulti nila nga ang problema nasakpan ra og naayo. Mingon siya nga swerte ang pagkasulbad. Apan ang tanan ni atong batan-on mas nahibalo. Dihang misulod mi sa municipal center ni Anang Gabiuna, wa mi ideya sa nang hitabo ni Anang Adlawa. Pagkahuman rami nakahibalo. Ang among nasaksihan hinoon, ang matahom, nindot nga basundayag, o sa pinakanindot nga akong nakita, ang kabatanunan misanag sa mahimayaon, puno sa gahom nga espiritu nga gibati sa tanang nanambong, ingon o kahibalo ra sila asa musunod, asa magbarog, o unsaon paglihok o ban sa tanang tigpasundayag, libot kanila, dihang nahibalo ko nga ilang rehearsal wala madayon, o daghang pasundayag nga wala ma-rehearse sa tibuok pundok, natingala ko. Walay nakamatikon. Ang Ginoo sa tinuod, mihimo sa kalainan. Dili ko muhunong sa pagkatingala, sa paagi sa pagdasig sa Ginoo, o pagdumala sa gitas-on o gidak-on sa iyang gingharian, o may panahon gihapon sa paghatag o inspirasyon sa usa ka individual, o sa usa ka cultural celebration, o sa usa ka jumbotron. Ang kamatuoran nga siya makahimo, siya mihimo usa kapag pamatuod kanako. Mga kaigsoonan, ang Ginoo anaa sa tanan natong kinabuhi. Gusto niyang mapanalangin kanato. Gusto siyang kita magpatabang kaniya samtang siya nagiya o nagtudlo kanato o samtang siya naminaw o motubag sa mga pag-ampo, makaplagan nato ang kalipay dinhi o karon nga mao'y iyang gitinguha alang kanato. Unta, mahibalo kita sa iyang mga panalangin sa atong kinabuhi. Akong iampo sa pangalan ni Hesukristo, ang atong manluluwas. Amen.
our Holy Father.
Among balaan nga amahan. Sa pasalamat kami, miduko sa mga ulo sa pagpasalamat kanimo sa makabayaw ng mga kasinatian karong buntag. Salamat nga imong giablihan ang pavilion sa imong gitagoan aron ang imong mga pulo kabubuton imong padangat kanamo pilagi sa mga apostles. Salamat sa mga tao nga naghatag ka na og pagkaon sa iyong mga karnero. Salamat kami sa iyong anak o sa iyong pag-ula. O nangandoy kami nga among ihatag sa iyong altar ang sakripisyo nga madawat pinagi sa kasing-kasing nga adunay kadasig sa pagbuhat sa pagmapaubsanon, sa pagsunod sa mga tambag among dadawat karon sa gikan sa mga leaders. Ubani kadto sila nga nagkinahanglan sa imong panabang ug panabangi kami nga makahamo silang maduol. Panalangin kadto ang nag-antos aron makatabang kami sa pagpagaan sa ilang mga pag-antos. Giyahe kami sa tanang buhaton. Nga amo silang mabayaw sa mga kami bayaw. Ginamang ipangaya sa Panginoon Jesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Usa kini ka CBS sa ika-182 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.